Metali yo'q buningni. Akfada bor. Ko'rdingmi?
Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi.
Assalomu alaykum qonoqlar va zukkolar ko'riktalovining ashaddiy ishqibozlari. Aziz muxlislar, QVZda barchangizni ko'rib turganimizdan, sizlar bilan yana bir bora diydorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. QVZga yoshlarning eng sevimli ko'riktalovlaridan biriga xush kelibsiz. Azizlar, bugun ham chorak final bellashuvi, bugun ikkinchi o'yin, bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi muxlislarga juda yaxshi ma'lum, har bir chorak final bellashuvida 5tadan jamoa ishtirok etadi va yarim final yo'llanmasi uchun bellashadi. Bir so'z bilan qisqa qilib aytganda, bugun ham mana shunday shiddatli jang sizlarni kutib turibdi. Shunday ekan, sizlarni uzoq kuttirmagan holda QVZ chorak final ikkinchi o'yin 2024-yilgi mavsum Oliy Liga biz boshladik. Demak, bugungi bellashuvimizda ishtirok etishadi. O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Jizzax shovvozlari jamoasi. Axborot texnologiyalari va menejment universitetining O'zbegim beklari jamoasi. Mazkur jamoa Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurgan bo'lsa, navbatdagi jamoamiz Farg'onadan tashrif buyurgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Vodi boylari jamoasi. Toshkent davlat texnika universitetining liderlar jamoasi. Ta'kidlab o'tish joizki, liderlar jamoasi amaldagi Premier Ligamiz chempionlaridan biri. Chempionlar xususida so'z ketar ekan, navbatdagi jamoamiz amaldagi Oliy Liga chempionlaridan biri. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining AgroLife jamoasi. Demak, yana bir jamoa bor, bu hakamlar hay'ati, ular bilan ham sizlarni yaqindan tanishtirib o'tsam. Bugun quvnoqlar va zukkolar ko'riktalovi Oliy Ligasida debyut hakamlar hay'atida ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz davramizga, oilamizga. So'z ustasi O'tkir Muhammadxo'jayev. Debyutlarni juda ham oldin qilgan hakamimiz. Sizga lekin har safar xush kelibsiz deyishdan charchamaymiz. Eng latofatli hakamimiz. Eng ajoyib hakamimiz. Ayollar media klubi rahbari Maldaxonim Asqar Xo'jayeva. Egnimdagi kostyumga o'xshab o'ta qimmat hakam. Prodyuser Dilmurod O'rinov. Yoshlar tilida aytganda hakamlarning biri, so'z ustasi, aktyor, dizayn jamoasi a'zosi Sadilla Fatxullayev. Va vaqtincha shoh vazifasini bajaruvchi Begzod Komiljonov. Albatta, ekspertimiz Begzod Komiljonov bugun hakamlar hay'ati raisi. Aizar, bugun uzrli sabablarga ko'ra ustozimiz O'zbekiston Quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi badiiy rahbari Olimjon Xudoynazarov bellashuvda ishtirok eta olmayaptilar. Ular sizlarga o'zlarining alangali salomlarini va ajoyib o'yinni tilab, omad tilab yubordilar. Ularning iboralari hammaga ma'lum. Xudo omadingizni bersin. Biz esa jamoalarga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin.
Rahmat.
Biz teleekranlar orqali bu narsani ta'kidlashdan charchamaymiz va tavsiya etamiz. Qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovini nafaqat final va yarim final bosqichini bemalol barallaytamiz. Chorak finalni ham uzmasdan tomosha qilishingiz mumkin. Sababi jamoalarimiz yildan yilga tajriba bobida, tarkib bobida, umuman olganda sifatli kulgu bobida mahoratlarini oshirib kelishmoqda va har bir o'yinimiz final kabi shiddatli va qiziqarli bo'lib o'tmoqda. Biz hozirgi dolzarb mavzulardan biri sun'iy intellekt xususida tanishtiruv shartimizda to'xtalishga qaror qilganmiz. Birinchi shartimiz albatta an'anaga ko'ra tanishtiruv sharti. Mavzuimiz sun'iy intellekt QVZ o'ynay olmaydi. Shunday ekan, dastlab ushbu mavzu atrofida o'zlarining mahoratini Jizzax shovvozlari jamoasi namoyish etadi.
Jizzaxona shahrim, qirg'izining davri, eng kuchlilar kabi Jizzax shovozlari. Jizzaxona shahrim, qirg'izining davri, eng kuchlilar kabi Jizzax shovozlari. Bo'ldi mana qirg'izni eshitishim bilan bugun sahnaga chiqdim mana. Yarim finalga o'tishim uchun qancha harakat qildim qara. Bo'ldi mana qirg'izni eshitishim bilan bugun sahnaga chiqdim mana. Yarim finalga o'tishim uchun qancha harakat qildim qara.
Agrolabga yutqazish hammaga ham nasib qilavermaydi. Assalomu alaykum, Toshkent. Bollar mana QVZ, yangi mavsum, chorak final, ikkinchi o'yinimiz boshlandi.
Muhammad aka, bugun kimlar bilan o'ynayapmiz?
Bugun kuchli komandalar bilan o'ynaymiz. Bu tomonimda Oliy Liga chempioni, bu tomonimda Premier Liga chempioni, kurash.
Nimaga bular kurashtiryapti?
Xatiyami bittasi yutqizar shuni. Bollar, kecha Umar akani mahallasida ko'rib qoldim.
Xo'sh,
mana qanaqa bo'ldi? Umar aka, mahallangizdagi bolalar bilan ham minbarda gaplashar ekansiz. Bolalar, shu Umar aka bizni jinni deb o'ylaydimi? Ahmoq deb o'ylaydimi? Hech narsa kallasi yetmaydi deb o'ylaydimi? So'raqan nima deb o'ylaydi? Lekin bolalar, men borgan shu Begzod akaga besh ketaman. Molodets, zo'r odam.
Nimaga?
Nimaga emas, hade. Hade, yo shpang bo'lmi?
Yo,
shpang bo'lmi?
Yo,
hade.
Ha.
Kim mana Sadilla kelgan besh ketaman. Molodets, zo'r odam.
Ha.
Hammas endi nimaga dedi?
Ya Muhammad aka, shu bir stand upga chiqib ko'rmaysizmi?
Nimaga?
Endi faqat o'z gapiryotsiz-ku.
Bo'pti, gapirsan.
Gapiraymiz. Anchadan beri bir narsani so'rayman deyman. O'tkir aka qovuzga kelibdi. O'z qizini tushunadimi?
Nima deyapsan? To'g'ri-to'g'ri gapir.
O'tkir aka qovuzga kelibdi. O'z qizini tushunadimi?
Ha, shu eshitilsin-da.
Ey bollar mende yarim finalga zo'r ideya bor.
Ideyang zo'rmi?
Zo'r.
Agralayevga ber.
Nimaga?
U ol bo'lmasin deyman.
Vodiy boylariga bersam-chi?
Yo'q, ey undan ko'ra o'zimiz uramiz.
Nimaga?
U ol bo'lmasin deyapman.
Hey, Muhammed, bilet yok mu gene?
Ne mi gene?
Başka çoğu oturarak da ben özden yapıyorsunlar ki.
Ha, samanda. Yeni hurmatım...
Muhammed, Muhammed, benim bir de yapıyorum, benim yapıyorum.
Şarbanda kımayı dur. Yeni hurmatım...
Muhammed, bayağıdan beri özün yapıyorsun. Ha, dedemle yapıyorum ben deyip geldim ben. Benim yapıyorum, yapıyorum.
Şurada asam gitti görsen, dedeyi nop kesin hem yapıyorum ben.
Beğenmeysem...
Yok.
Bol harap dur.
Ağzını yaptır. Endi hurmatli muxlislar, bizani direktorimiz qizga juda qattiq qiziqadilar. Shuning uchun Toshkentga kelishimizdan oldin bizni mana shunday kuzatdilar. Tabriklayman, chorak finalga chiqibsizlar, molodets, omad bo'lsinglar.
Rahmat ustoz. Endi siz ham tomoshaga borasizmi?
Ayo, men bora olmayman, uni yig'ilishda bor, majlisda bor, iloji yo'qda. O'zi kim bilan o'ynayapsizlar?
Anu Agrilayev bilan tushganmiz.
Agrilayev, Agrilayev kim bordi?
Anu Bahodir aka.
Ha, ana kuchukni o'xshatadigan. Unda boraman.
Lekin biz yutalmaymiz-da.
Men buni bilaman. Bu kuchukni zo'r o'xshatadi.
Mana. Dada? Mana, maishida menga umuman gap bermayapti shu bola.
Ha, shu bola. Nima edi?
Muhammad ismi Muhammad, dada.
Men gap bermadim, sen jim o'tir. Nimaga bizning o'g'ilga gap bermaysan?
Yo, men gap bermoqchi edim.
Qachon gap bermoqchi edinga, qachon?
Men senga gap bermadim, sen jim o'tir.
Siz nimaga olib kelyapsiz o'zi?
Ya qarang, men gap bermoqchi edim. Prosta o'g'lingizni borga, to'g'risini aytayim, talanti yo'qda. Birorta gapni eplab gapira olmaydi. Shuning uchun gap bermayman.
Seni talanting bo'lmasa, senga gap bo'lmasa bu yerda qizda nima bor senga? Bunaqada uyga
ketdi.
Bunday o'ynab yurguningcha shu ballarni hasharga borib, forishga borib, toklarni ko'm tashlamaysanmi?
Assalomu alaykum Toshkent. Assalomu alaykum, qarshingizda Umarbek Rahmonqulovni Uzum Market varianti. Turishim qalay?
Uylay, dishi bolani turishiga uylay da.
Demak do'stlar, sahna ko'rinishlarimizga start beramiz. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi, tasavvur qiling, 2-chi jahon urushi davrlarida kelajakni oldindan ko'ra biladigan sovet askari, marhamat.
Mana bu tomondan shunday qo'sha oladigan bo'lsa,
kapitan. Yeguliklarimiz qolmadi. Nemislar bostirib kelyapti. Endi nima qilamiz?
Muncha vahima qilsam, baribir yutamiz, qo'y.
Do'stlar, barchamizga ma'lumki, hozirgi paytda zamonaviy kasblar tobora rivojlanib bormoqda. Jumladan, mobilografiya ham. Tasavvur qiling, 5 yil mobilografiya bilan shug'ullangan akamiz jurnalist bo'lib ishlasa qanday bo'lardi? Marhamat.
Assalomu alaykum. Tumanimizga yangi hokim bo'lib kelibsiz. Sizga savolimiz, endi kelajakda qanday ishlar qilmoqchisiz?
Ha, tumanimizda yangi yo'llarni asfalt qilib, hamma joylarni rivojlantirib.
Hozir, uzr. Anaydi gapir.
Ha, hamma stadionlar qurib berib,
bil.
Oxirgacha gapir bo'lmadimi?
O'zim montaj qilib olaman uni.
Yo, men o'zim gapimni oxirgacha gapir bo'lmadimi?
Ha, sizdan oldin gapirgan hokimni gapi bor, o'shani qo'yaveraman.
Rahmat. Rahmat aziz do'stlar, shartimiz so'ngida nima demoqchimiz? Qonoqlar va zukkonlar ko'rik tanlovi xalqimiz va jamiyatimiz orasidagi salbiy illatlarni hazil tariqasida, satira va yumor orqali tanqid qiluvchi ko'rik tanlovlardan biri hisoblanadi. Bu esa shubhasiz so'z erkinligining yaqqol bir misoli hisoblanadi. Buning uchun prezidentimizga rahmat. Agar so'z erkinligi bo'lmaganda, erkin fikr bildirib, erkin gapira olmasdik.
31 yildan beri qivizini tashkillashtirib kelayotgan qiviz tashkilotchilariga rahmat. Agar ular bo'lmaganda, biz o'z talantimizni xalqqa ko'rsata olmasdik.
Bizga mana shunday shart-sharoitlar yaratib bergan filialimizga rahmat. Agar ular bizga sharoit yaratib bermaganda, biz mana shu sahnalarga chiqa olmasdik.
Dadamga rahmat. Dadamga rahmat. Dadam kelmaganda men vobshe gapira olmasdim.
Rahmat azizlar, sizlar bilan yaqinda qalarchida Jizzaxdan tashrif buyurgan Jizzax shovvozlari jamoasi bo'ldi. Unutmang,
tarix
16 yil matematikani zo'r o'qisangiz gradga kirib ketasizlar.
Rahmat.
Jizzax shovvozlariga Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh tashkilotchisi O'zbekiston qunoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi. Hamkor tashkilotchilarimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi. O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi va Zo'r TV telekanali. Azizlar, davom etamiz. Navbatdagi jamoamiz Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurgan Qarshaoling axborot texnologiyalari va menejment universitetining O'zbegim beklari jamoasi.
Norik?
Oh.
Sen jamoada qiz bola olganimizdan xabaring bormi?
Xabarim bor, ha.
A shuni bir ibo bilan bir o'zi o'ynasa bo'lmasmi shuni?
Shuni ayting, Nodir aka.
Siz o'ynasangiz ibo yo'qolib qolar ekan, to'g'rimi? Assalomu alaykum, Toshkent!
Qashqadaryo, Qashqadaryo to'lib ketdi.
Toshkentliklarim qashqadaryolik bo'lib ketdi.
Unimni qo'yinglar. Man kasimchim simcha bo'lka, vach zo'r ekan. Gap yo'q
ekan. Ey, endi zo'r bo'ladi-da. Uni dizaynini mana akang tanlaganda uni.
O'ylay, birdan Sa'dullaga keldi, birda dizaynni paxta qo'ysa qara buni.
Misol uchun mana o'zi didim juda bilasan-a, qatti. Mana kecha yangi do'q oldim. Hidini o'tkirligini qara.
O'tkir aka paxta qo'yaptingmi bu qara?
Mana qara. Sen 2-3 kundan beri o'z asabimga o'ynayapsan-da, boshi ochiq qolmagan.
Endi olma kanim eslab o'tyapti bu qara.
Bolla, menga ham gap beringlar, men ham gapiray.
Iltimos, siz gapirmang, jim o'tiring, shunday. Iltimos, men gapirmang, ashiq tursiz.
Ey, geyner tengligi.
Moldo pagini paxta qo'yamiz.
Akalar, bitta narsa ayt. Bor berdim-da. Toshkentda Qashqadaryolilar juda ko'payib ketdi.
Aku,
shu sababli voqe bilan ajratib bo'lmayapti.
Biz Qashqadaryoliklar ajratish qiyin emas. Mana masalan bizni bolalar savolga savol bilan javob beradi.
Xo'p.
Rustam soat nechi bo'ldi?
Nima ichidi?
Mana Qashqadaryolikda. Kim mana biz Qashqadaryolik bo'lib ko'p go'shiydi.
Mana
baqvat haqiqiy Qashqadaryo bo'risi mana.
Qashqadaryo bo'risi.
Endi bitta ikkita chiya bo'rilar ham bor.
Mana qara, bo'lmasa Qashqadaryolik bo'ri ekanlar-da.
Yo, bu kishi gollandskiy bo'ri.
Yasin. Yaxshim. Qara, yaxshim.
Qara, yaxshimsiz?
Sizlar yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Sog'lasiz.
Ha, nima buyurim, buyurim, sizlar buyurimi?
Bizga buyuri.
Ha, ha, kuch qaysgan menda.
Hoja.
Ey,
ey, salomni bering, uni qo'ying.
Yo.
Salom bering, salom.
Rahmat. Yo, salom alikdan oldin to'xtang. Mana kostyumim soz ekan bu.
Zo'r.
Qo'llar o'zimizga.
A, o'zimizga olmaydi qaytani.
Qo'lsiz ekan. Keyin ana bizni generalni ham nima qiling? Keyin rektor telefonni ko'tarmayapti, unaqa bunaqa gap beradi. Hammasi
Hoca, uzlar utirtili çıkkan da sana birerler.
Aynen lan. Ya kolay şükür. Ana yine salam versek bile. Assalamu aleyküm. Yaşınızla. Umar Ake. Kirasaf şık Ake canım. Aynen lan sizden. Sadi Ake, kürgemle kursam ben. Oy, bizde kem. Üzümlü Akem. Afa canım üzümlü. Assalamu aleyküm. Yeniyem o çılıp gitsin sıkalan. Yazlam yaşılam iş kılıp. Ütkür Ake. Ütkür Ake usta. Assalamu aleyküm. İni bana yiğitle kaç kadar öyle yiğitle. Bana tanıştık. Bilishdik. Endi mana bizdagi mana motivatsiyani ko'tarib tursangiz, mana bular bilan hovuz tonishgan bo'lsak, yarim final, finallar bor, mana singlim bilan yana ham yaqindan voy tonishamiz da kecha. Yana ham mana keyin nima deganmiz? Ha, lekin bu rektorni hal qiling. Endi nima qiling? Ballarga yordam qiling akajon. Yordam qiling bularga. Endi insondan yordam qoladi. Mana motivatsiyani ko'tarib tursangiz, yaxshi finalga chiqsak, endi yordam qoladi, yordam qilish kerak.
Shunday, shunday. Mana qarang, siz ham meni pul demangda, bizga yordam qiling, pulni olmang.
Endi dadajon, yordamni 7000 so'mga qilinadi endi. Hür müçen soğuk, hemen otoğunayın da yordam söyleyin sen. Canım, yürüyün ben bir yordam kalın nasıl söyleyin.
मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल तो फिर उसी फिर भी दिल है
अरे काका सर मां के लिए शक्का मां के आज सागनान कितने हैं Ha, kudum sana boram olding.
Tu paluka ha boka karva aur phir chal diye tum kaha hum kaha.
Ana şu müzikanı istiyorsan player da zor. Salla, ne maklas salla bakka?
Hakka.
Hakka.
Aşakka.
Akımız oynuyor musunuz?
Gel. Birinci şartın. Birinci şartın ne oldu mu?
Birinci şartın ne oldu? Suni intellekt kıvızı oyun olmaydı.
Aşkım boş sözüyle kılattı da. Şimdi... Yine onu muhlisim hayran koygandır açık kalınlı gruba. Bak, hamma kemandaki fakat rol oynayan mesela gibi sürprizde hamması gibi müzik ayıp dur. Ano... Mahmut rolü prik olumla anlamadım hoşuma. Gördün lan Mamam çiste var yantım bu. Mamam kemandan bana. Mamam Kaşkadırıyordum ben. Sileki okuru yapın. İtti ya, soğut, yitti ya, une heykelle oluyor kütemez.
Endiçe sahne kuruşlarımız boşluğumuz mu yok mu sileki?
Nüreşiydi!
Ey! Ey! Üçün ne kılasın bunu yoldurdu bakalım ya. Mekalayın, aydın.
Bizde keyingi sahne korunuşu.
Ha.
Üyde yalgız.
Ha.
Mehrige zor.
Aynen öyle.
Zerikken.
Aha.
Ayol.
Gittik hayırlı.
Uff, hakikaten zerik gittim.
Bizde keyingi sahne korunuşu Cüdayan Beparosat boşluğu.
Tabrik üçün söz mahallemizin reisini yanındaki kalpağı kirge. Çık.
Zeyrek mi yapsın lan mı? Bu ciğerler zirektörünü yaptım sizlerle. Aynı anı şu özüm keldim şimdi şuna kalıp.
Samandar aka.
Hey.
Karavaring.
Singil canım. Bu ya ayttım sizge. İr kılavları yok aynalay ha.
Mana bu ko'rib turgan narsalar pipitr hisoblanadi. San'atkorlarimiz jonli ijro kuylayotgan paytlari so'zlari esdan chiqib ketsa, mana shunga qarab, ya'ni qo'shiqlarni ijro etishadi. Xuddi shunaqangi holatda qivizichilarimiz foydalansa qanday bo'ladi? Marhamat.
O'g'lim! Ey o'g'lim!
Ha, dada.
Bexaki. Nimaga sen yana meni yuzimni yerga qaratib, bugun bugun maktabdan borib 2 baho olib kelding, a?
Aa!
Hey!
Doğru aytaman ki,
hey!
Rahmat azizlar, biz qashqadaryoliklar qivizini juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa shu muxlislar qarsak chalgan paytda ichimizdan shunaqangi bir xursandchilik bilan uni ta'riflashga so'z oldik.
Endi sizlar qashqadaryolik, men Navoiydanman, bizni pulni hal qilinglar aynalay.
Samandar aka! Qaravoring.
Ha?
Qaravoring.
Shu bilan rachot qilmasa bo'ladi ish qilib.
Rahmat. Sizlar bilan Qarshi axborot texnologiyalari menejment universitetining o'zbegim
beklari jamoasi bo'ldi.
O'zbegim beklari jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, qo'ng'iroqlar va zukkorak-ko'rik tanlovining bosh qomisi Akfa kompaniyasi. Akfa, samaradorlik biz bilan. Qomiyimiz Alfraganus universiteti. Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Hamkorimiz Ashxobod sayilgohi. Ashxobod sayilgohi quvonch markazi. Liboslar bo'yicha hamkorimiz Babayev Premium. Babayev Premium qimmat, mukammal, hashamatli. Sahnada birinchi shartimiz tanishtiruv sharti. Sun'iy intellekt qivizi o'ynay olmaydi. Sharti bo'yicha navbatdagi jamoamiz. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Vodiy boylari jamoasi.
Demak, biz o'z chiqishlarimizni boshlashdan oldin sizlarga bitta fakt ma'lumot aytib o'tmoqchimiz.
Osmonda qora bulut.
Pereval xavfli hudud.
Ey, nima deyapsan?
Borib ko'rgin bilasan, qor yog'yapti, ko'rasan.
Assalomu alaykum. Farg'onaning parvash.
Umar aka, ko'ryapsizmi? Sun'iy intellekt qiviz o'ynasa shuna qo'yib qolyapti lekin.
Akalar, Toshkentga keldik-ku. Toshkent juda ham madaniyatli shahar ekan-da. Bu yerdachi hayvonlarni ham hurmat qilishar ekan.
Ko'rinib turibdi, yaxshi kutib olishibdi.
Kirib kelishimizga ikkita katta-katta bannerga itning tagi rohat deb yozib qo'yibdi.
Mana haqiqiy dasturchi. Bo'lajak hakkerda bu.
Ey garang, qanaqa banner? Qanaqa banner? Cholni ko'r otam deb yurasanmi? Monitor-ku. Ey bolalar, Toshkent nafaqat madaniyati, hatto blogerlar bilan ham oldinda.
Nimaga?
Mana misol uchun ular haqiqiy xalqni qiynab kelayotgan dardi muammolarini olib chiqishadi.
Ha, bizda-chi?
Ha, bizga o'sha muammolar keltirib chiqarayotgan.
Lekin Toshkentning yo'llari ham zo'r ekan. Yo'llari to'rt palasali ekan. Chap tarafdan chapga ketasan, o'ngdan o'ngga ketasan, o'rtada ikkita palasadan to'g'riga qarab bosasan ekan.
Ha, bizda-chi?
Ha, bizda ham xuddi shunaqa ikkita palasa bor. Birinchisida yanga. Ikkinchisida zo'rg'a yurib olasan agar odam chiqib qolmasa.
Siz qachongacha olasiz? Qachongacha olasiz? Mana bizda ham shunaqa imkoniyatlar berilyapti-yu. Misol uchun oldin men kechasi bilan qiynalib sham yorug'ida dars qilib chiqardim.
Hozirchi?
Shu kunduzi qilib qo'yapman. Va oldin kunduzi vaqt bo'lmasdi, dehqonchilik qilardik, bakkalarda o'rardik.
Ha, xo'p, hozirchi?
Shu kam o'ryapti.
Hop, bu qanaqa imkoniyat shunda?
Shu dadamni menga yaratib berayotgan imkoniyati. Eng muhimi biz Turkiston sahnasida qiviz o'ynayapmiz. Oldin bu biz uchun orzu edi. Mana hozir
shu bo'ldi, buni bilamiz. Dilmurod aka bilan Umar akani senga yaratib berayotgan imkoniyati.
Hech qanaqasiga.
Ha.
Aytayapman, ukam uyda makka o'ryapti deb. Siz qachongacha meni ustimdan kulasiz? Yo'q, Otabek ekan buni ustidan kuladi.
To'g'ri.
Siz meni ustimdan kulasiz, indamasdan ustoz, ustoz deganim sizlar ustimizga chiqib minib olmaysizlar-u. Yo, to'g'risini ayting, menga dushmanlik qilyapsiz, to'g'rimi? Meni ko'ra olmayapsiz, to'g'rimi?
Ha, xo'p, nima qilay?
Shu meni mining. Ya, mindisa minib olaveradi.
Ey bolalar, minni-minni yig'ishtiringlar. Jiddiy qaraylik.
To'g'ri.
Yarim finalga chiqish kerak. Yulduz kerak bizga.
Yo'q, qivizi, nima bo'yapti? Yo'q, Toshkent, nima gap?
Ana,